lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Når man hører ordet censur, er musik måske ikke umiddelbart det første, man tænker på. Men faktisk findes der mange eksempler på censur i musikkens verden. Også når vi ser på den vestlige verden. I dagens liveudgave af Kraniebrud har jeg inviteret lektor i musikvidenskab, Sten Korgård Nielsen, i studiet. Og sammen ser vi nærmere på, hvordan musik censureres på forskellig vis. Vi kommer blandt andet omkring musik, der bliver lavet i to udgaver, sange, der ikke længere bliver spillet i radioen, og diskussionen om, hvorvidt man kan adskille kunsten fra kunstneren. Velkommen til Kraniebrud om musik og censur. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg altså dig, Sten Korgård Nielsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Sten, vi skal jo tale om musik og censur i dag. Og som jeg sagde i min indledning lige her, så er det nok ikke en kobling, mange mennesker de laver, i hvert fald ikke ligesom den første, når man tænker censur. Og slet ikke i Vesten. Hvorfor giver det mening at tale om?
Jamen, som du siger, jeg tror, det er rigtigt, at hvis man endelig skal kæde de to ting sammen, musik og censur, så tænker man måske på sådan diktaturstater, langt væk religiøse diktaturer, eller man tænker tilbage i historien, for eksempel under besættelsen, hvor vi ved, at vi havde tysk censur i Danmark, og kulturlivet også blev censureret jo selvfølgelig. Men det interessante er, at musikcensur lever faktisk på mange måder i bedste velgående, også i vores dagligdag i dag, også på måder, vi måske ikke er specielt opmærksomme på, og det kan også godt være, at vi ikke nødvendigvis lige vil kalde det censur, men det er faktisk noget, jeg vil hævde, langt de fleste musikbrugere i Danmark møder på daglig basis.
Uden faktisk helt at være opmærksom på det.
Præcis.
Ja, så er der jo endnu større grund til, at vi står her og skal snakke om det i dag. Men udover dig, Sten, så har jeg også min kollega Mark Krohmann Rasmussen med i studiet i dag, og han holder øje med sms'en. Så hvis du, der lytter med, har et spørgsmål, du gerne vil stille, Sten, om musik og censur, eller hvis der er noget, vi taler om, du godt vil have uddybet, så send en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum, og send sms'en afsted til os, så står Mark klar til at læse jeres spørgsmål eller kommentarer. Og Sten, hver gang vi har besøg af dig, så bliver der skruet op for musikken her i programmet. Det kan man vist ikke komme udenom, når man har en med, der er lektor i musikvidenskab. Og det er jo altså også tilfældet i dag, og nu er det blevet tid til, at jeg sætter første klip på. Og det her, det er altså Eminems sang My Dad's Gone Crazy. Men Sten, hvad er det, der sker i den version, vi lige har hørt?
Ja, hvad er det, der sker? Altså, Eminem er jo ikke ligefrem kendt for at tabe mælet. Altså, som kunstner er han jo netop berømmet for sine tekster, men også måden, han evner at frembringe det på. Altså, hans rap, hans flow og så videre. Og her har vi jo et flow, der er klippet fuldstændig i stykker, fordi hel del af de ord, han faktisk må man få mod vil synge, eller rappe, er simpelthen udladt. Så der er masser af huller, og det bliver jo en mærkelig rodebunke af sådan enkeltstående ord, der står og stritter, og hele hans flow er ødelagt.
Ja, og det her, det er jo som sagt en version, hvor man har pillet de forbudte ord, kan man måske kalde dem ud. Så præcis. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre samme bid fra sangen, men hvor alle de her forbudte ord, de altså stadigvæk er i sangen. Gospel record. I'd rather be a pussy with bitch. Eat pussy and have pussy lips glued det her, det var jo, der var lidt mere indhold i den her sangsten, og der man kunne godt høre, hvad det var for nogle ord, der var blevet klippet ud. Der var fuck og pussy, og jamen, hvad sagde han næsten ikke i den her sang? Hvorfor har han lavet to versioner, eller hvorfor er der nogen, der har sagt, at han skulle lave to versioner?
Ja, altså, det er jo, i virkeligheden er det en spændende historie, hvorfor der eksisterer to versioner af den her sang, og i øvrigt rigtig mange af hans sange. Hvorfor man kan købe det her album, både i en version usensureret, som man typisk omtaler i USA som explicit, og så en clean version, altså en ren, en renset, en censureret udgave. Og det er en historisk, eller undskyld, det er en amerikansk historie, fordi selvom det her album er fra 2000, skal vi faktisk 15 år længere tilbage, før det her med at udgive to forskellige slags album begyndte at blive almindeligt i USA i forhold til i hvert fald den type af populær musik, hvor der var mange bandeord og den slags. Og den historie er faktisk spændende, og jeg synes, den er værd at tage med i dag, fordi den er afgørende for den censur, vi faktisk også som danskere lever med i dag. Der i midten af 80'erne, der var der nogle amerikanske politikere, hustruer, de var gift med kongresspolitikere, blandt andet Tipper Gore, som var gift med Al Gore, som vi jo senere kendt som præsidentkandidat, og senere for hans klimakamp. Nogle gode mærkesager, kan man sige. Hans kone og nogle andre lavede simpelthen en sammenslutning, som de kaldte PMRC, Parents Music Resource Center, forældres musikressourcecenter. Og det gjorde de, fordi de syntes, der var en udvikling i noget af popmusikken, i rockmusikken, som de var bekymrede for. De syntes simpelthen, at den begyndte at få decideret nærmest pornografisk indhold. Og så tænkte man, hvad er det for noget ekstremt musik i midten af 80'erne, der havde den type af indhold? Ja, altså for dem var det store navne som Madonna og Prince, så vi taler altså ikke om, sådan, hvad vi normalt opfatter som ekstremt.
Det var ikke M&M.
Det var ikke M&M, for han var slet ikke på banen endnu. Nej. Men de havde jo så magt, kan man sige. De var gift med de her magtfulde politikere, og de fik faktisk udvirket, at man i senatet, i det amerikanske senat, fik lavet en høring omkring det, de kaldte porn rock. Altså porno rock. Og forskellige kom ind og gav deres vidneudsagn, om du vil, tale for og imod den her sag. Og det, der var så interessant og bekymrende også for musikindustrien, var jo, ville det her føre til noget lovgivning? Ville politikerne sige, det er altså også for galt, det må vi simpelthen, vi må ind og lave noget lovgivning, der på en eller anden måde dæmmer op for de her. Men så vidt kom det faktisk ikke, fordi musikindustrien selv valgte at indføre en form for selvcensur, hvor de gik med til, at på alle album, hvor der var det, nogen betragtede som problematisk indhold, der satte man simpelthen et lille markat. Et lille sort-hvid markat, hvor der bare stod Parental Advisory Explicit Lyrics, altså forældrerådgivning, altså her er vejledning. Her er der eksplicite sangtekster. Så dem kan man undgå på den måde. Og man kan sige, det indførte pladeindustrien selv. Og nu
altså,
vil jeg sige...
Sten, var det af frygt for, at... ellers så ville man slet ikke få lov til at udgive den her slags musik. Var det musikindustriens måde at sige, her er et forslag til, hvordan vi kan mødes på midten?
Det var det helt sikkert. Altså, man ville i hvert fald for enhver pris undgå lovgivning. Og man kan sige, at den måde, de landede det på, så ville de også kunne forsvare det med at sige, jamen det her, det er jo ikke censur. Det her, det er jo bare forbrugeroplysning. Altså, du kan stadigvæk gå ind og købe det her album, og så er det lille markat, der siger, vær lige opmærksom på, at der er altså nogle bandord og så videre på det her album. Så hvis du har små børn, skal du måske ikke lige spille det, mens de er oppe. Men det, der så sker, og som måske er det mest interessante, det er jo, at når først det markat er på det her album, så kan det bruges som løftestang for et decideret censurtiltag. Og i nogle delstater forsøgte man faktisk at indføre lovgivning. Det lykkedes ikke nogen steder. Men noget af det, der blev afgørende, det var, at store supermarkedskæder, som blandt andet Walmart, de besluttede sig simpelthen for, jamen vi vil ikke sælge noget som helst musik, som har det markat. Det kan vi ikke stå inden for over for vores kunder. Og så var det, at pladeindustrien, som kan være meget kreativ, kom op med løsningen. Jamen, så må vi jo lave et særligt produkt, til Walmart og de andre store kæder, som ikke vil føre de her eksplicite versioner. Vi laver en clean version, fordi så kan de også markedsføre det.
Og de her de sange, der fik det her markat, altså var det primært, det var primært bandeord, så det handlede, det var måske ikke så meget om selve handlingen eller sangens budskab. Det var de enkelte ord,
det var
man talte om.
Det var de enkelte ord primært. Altså, og det, sådan er det jo med musikcensur. Altså langt det meste musikcensur handler jo i virkeligheden om sangtekstcensur, man censurerer enten specifikke typer af ord, eller det kan også være i forhold til budskaber. Altså her handlede det også om, ikke kun om seksuelle tekster, men også om vold. Det kunne handle om okulte ting, osv. Altså mange ting, som mainstream Amerika ikke synes var noget, deres børn og unge på nogen måde skulle beskæftige sig med.
Ja. Og så siger du, at man finder på at lave de her clean versioner for at for eksempel at kunne sælge dem til Walmart og så videre. Men hvad sker der derefter? Er det så bare fred og fred og kærlighed resten af
året? Altså det løser i hvert fald noget af problemet, kan man sige. Altså og der kommer ikke umiddelbart nye tiltag, der forsøger at stramme den her skrue. Men det der er i det, det er at det her fortsætter frem til den dag i dag. Altså, og de her små markader går jo også fra, da musikken flytter, om at så må sige, ind i den digitale verden, og bliver del af databaser, hvor man nu tilgår musikken ved at streame den osv. Ja, ved simpelthen at via sin computer, eller hvilken gadget man bruger, tilgå musik i nogle store databaser, at der er det her system, det her mærkningssystem, som bliver kaldt PAL. Man talte også om The Tipper Sticker, fordi at Tipper Gore var forgangskvinde her. Og det eksisterer den dag i dag, og er i næsten alle tjenester sat på enkeltsange eller på album. Så jeg vil næsten, det vil undre mig meget, hvis ikke lytterne selv er stødt på det. Enten som et lille markat, hvor der står clean, eller der står explicit. Og jeg ved ikke, hvad de har tænkt, når de sådan har mødt det, hvad Søren det gik ud på. Men det er altså baggrunden. Det er en amerikansk historie om en amerikansk pladeindustri, der forsøger at løse et problem, men som så i dag har bredt sig, hvis man betragter det som et problem, ud over hele verden.
Ja, og som du siger, Sten, så kan det jo godt være, at der er nogen, der har set det derude og stusset over det, eller tænkt, at det var da mærkeligt, at deres yndlingssang lå i to forskellige versioner, og hvis I har nogle oplevelser eller erfaringer, I gerne vil dele med os, så kan I sende det ind til os. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og skriv din besked og send den afsted til 1424. Men Sten, de her to markader, hvad gør de så i forhold til udbredelsen af musik? For nu siger du, at på Spotify, for eksempel på de her streamingtjenester, jamen der kan man finde begge versioner tit. I de danske radioer, der hører vi vel oftest den originale version, den der ikke er censureret, eller hvad?
Ja, det er jo netop et godt spørgsmål, fordi det er jo altså også sådan i USA, at pladeindustrien, når de så promoverede den her, skal vi kalde det, hvad nogen betragter som kontroversiel musik, så sørgede de simpelthen for, at i alt promoveringsmateriale, når de sendte det til radiostationer osv., så var det altid clean version, for så var der ikke nogen, der brokkede sig. Så amerikanske radiostationer og så videre, der var det, man spillede. Problemet var, at man så ikke nødvendigvis skelnede specielt meget mellem det amerikanske marked og det europæiske, så de der promoversioner, som man havde produceret, de blev altså også ofte skibet afsted til Europa. Og der findes masser af eksempler på, også på Danmarks Radio og så videre, at man har spillet clean versions, fordi man simpelthen ikke havde adgang til andet.
Ja, men i forhold til det her med, at det er den clean version, som de her labels, de tit har sendt ud, så har jeg fundet et citat fra Jim Rippo, der er manager for det amerikanske label Republic Records, der blandt andet udgiver Drake og Ariana Grande. Og han har sagt til New York Times, i min oversættelse her, at der er helt sikkert et marked for den her type indhold, altså de her censurerede, småcensurerede versioner. Og hvis man fjerner sig selv fra det marked ved ikke at lave en clean version, så er det altså nogle lette penge, man går glip af. Udover Walmart, hvem er det så, der lytter til de her clean versioner?
Ja, det er et godt spørgsmål. Du kender ikke sådan det amerikanske marked så indgående, altså, men der er jo ingen tvivl om, at hvis mange, som det også tilfældet herhjemme, altså, nu køber man jo basalt set ikke musik i fysisk form længere, men før da havde supermarkederne jo også overtaget en god del af musikhandlen og og solgte de, det, der lå øverst på hitlisterne osv. Og godt se, hvis man havde haft sådan et system i Danmark, så havde det, så gør det en stor forskel i forhold til salget, om man om supermarkedet var med på at sælge det eller ej. Men jeg vil sige, at herhjemme er der jo ikke nogen, der er jo ingen lovgivning, der er ingenting, der skal vi sige, danner grundlag for, at man skulle have de her clean versioner florerende overhovedet ikke. Og tilbage i 2007, da jeg anerkendte en produktmanager for EMI i Danmark, han hed Thor Holt, også at det var et kæmpe problem, at de her clean versioner, de blev sendt ud over hele verden. Og de lokale markeder og lokale afdelinger af pladeselskaber osv., kunne sådan set ikke gøre noget som helst.
Ja. Nu har vi talt om, vel brugt lidt tid på at tale om My Dad's Gone Crazy, som Eminem har lavet, og den er fra 2002. Og så vil jeg gerne tage fat på et lidt nyere eksempel nu, Sten. Og der er nok mange, der kan genkende denne her sang, og den fik virkelig meget opmærksomhed, da den udkom her i august i år. Give me everything you got, put this wet and gushy. Beat it up, baby, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this cookie right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, I'm kinda wild. Look at my mouth, look at my thighs. It's wet, it's wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Bring me. Og det var altså en lille bid af Cardi B og Megan Thee Stallions sang WAP, som står for Wet Ass Pussy. Men det var ikke det, vi hørte i denne her version, som er den clean version. Der sang de Wet and Gushy for ikke at synge de her forbudte bandeord og for at gøre den clean. Men da jeg hørte den, der stussede jeg altså lidt over, at den jo stadig var pakket fuld med utroligt seksuelle referencer. Altså, der bliver sunget Extra Hard, Hop on Top, I Wanna Ride, Tie Me Up. Og her til sidst i klippet bliver der sunget Park That Big Mac Truck Right in This Little Garage. Og nu har jeg også set musikvideoen.
Hvad det så end betyder.
Ja, hvad det så end betyder. I musikvideoen bliver man hjulpet lidt ekstra på vej af, at de står og peger med fingrene, når de synger om forskellige ting, så man faktisk får et vink med en vognstang om, hvad det monstro er, det handler om.
Ja.
Sten, er det ikke lidt ligegyldigt, at man ikke må sige for eksempel fuck, når alle nok alligevel godt ved, hvad det er, de her metaforer, de betyder?
Altså, jeg vil sige, i forhold til en dansk kontekst, hvor det at sige fuck, altså, det er jo noget, som altså, ikke betyder noget. Altså, hvem siger det ikke, vil jeg næsten hæve det. Der kan man godt synes, at det er lidt latterligt. Den måde at censurere på og slå ned på noget specifikt, og så samtidig kan se, at den clean version jo basalt set overhovedet ikke har et andet budskab, end det, der var i den eksplicite, ikke? Altså, og man har så fjernet nogle få ord, som man bliver stødt over, eller tror, andre bliver stødt over, ikke? Men det gør en forskel i en amerikansk kontekst, åbenbart.
Ja.
Nu vil jeg sige, det er sjovt med musikvideoer, som jo også er et af de steder, hvor mange unge ser de her sange, populær musik, at der er det altid clean version, der bliver brugt som grundlag for at lave videoen, men som du også peger på. Altså, det er en dråbe i havet at pille nogle få ord ud.
Ja, det er det virkelig. Og altså, hvis man tager det i forhold til voksen- og børneindhold, så havde jeg, altså, hvis man skulle tænke over en clean version, at det var en mere børnevenlig version. Men altså, den her sang handler jo om voksne kvinders sexliv, bandeord eller ej. Ja. Det er det samme, den handler om. Ja. Så det er vel ikke en børneversion, den her clean udgave?
Nej, det er det jo. Det er det jo ikke. Altså, den er jo bare clean, fordi man har renset den for nogle bestemte ord. Men i en amerikansk kontekst vil man så åbenbart kunne forsvare Walmart og sende det til tweens, eller hvad ved jeg, unge. Jeg forestiller mig ikke, at der er sådan nogle aldersbegrænsninger eller noget som helst andet, der gør en forskel. Og jeg ved ikke, om der har været nogen kritik af, at på den måde kan man sige, at det her system måske i nogen grad også spiller lidt fallit. Men det er i hvert fald stadigvæk, som du kan se, jo på plads, og må man gå ud fra gøre en forskel for nogen. Men igen, i en dansk kontekst, hvor man måske generelt har lidt mere afslappet forhold til mange af de her ting, der kan det godt virke lidt anstrengende.
Ja, og inden vi går lidt videre i programmet, så vil jeg høre, Mark, om der er kommet nogle sms'er ind, som vi kan tage her, inden vi smutter videre i teksten.
Ja, der er kommet nogle sms'er. Der er en her, der spørger om den her... Spørgsmålet er lidt blevet svaret på, men vi skal bare lige for at være helt sikre på, den her form for censur, der er i USA, eksisterer den også i Danmark? Altså, er der en eller anden form for praksis, der minder lidt om det her med at lave en clean og en explicit version?
Nej, det gør der ikke. Ikke på den måde. Når man møder det i en dansk sammenhæng, eller musikbrugere møder det, når de går ind og vælger, hvad de skal streame i Spotify osv., så er det en reminiscens, hvor jeg lige vil sige. Det er simpelthen noget, der stammer fra den amerikanske produktion og den amerikanske marked. Så der er ikke nogen, der på i dansk musikproduktion arbejder på den måde med at skabe to versioner. Og derfor kan man også sige, det der ekstra ærgerligt, så at der er den tilstedeværelse af det.
Ja, men hvis man vil spilles i radioen i USA, så skal man altså have en... Eller har du en mere, Mark?
Ja, der er en sms mere. Der er en, der spørger, gør man ikke ordene lidt mere farlige, når man censurerer dem, i stedet for bare at afspille dem?
Jo, det er faktisk en meget god pointe, synes jeg, fordi man kan sige, når vi så på dansk har sådan et afslappet forhold til ordet fuck, så kan man sige, altså det er måske også, fordi det bliver lidt slidt, når vi alle sammen render rundt og bruger det osv. Men hvis det er et forbudt ord, så bliver man jo ved med at, bliver det jo ved med at have kant. Altså det bliver jo ved med at være et saftigt og kraftfuldt ord, kan man sige. Så måske er det ikke den bedste strategi at censurere på den måde.
Nej. Og nu var der en, der spurgte ind til det her med censur i Danmark, og vi har jo ikke det her med clean og explicit versioner. Men alligevel så har vi altså nogle eksempler på, at der er nogle sange, som måske ikke er blevet spillet så meget i radioen, som de ellers kunne have været nogle gange i givne perioder, eller også nogle gange forsvinder de måske nærmest helt fra playlisten. Men altså, det ser vi nærmere på nu. See, baby, now find days in me. I don't know, see. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag der sender vi live her i Kraniebrud, og jeg har Sten Korgård Nielsen med i studiet, og han er lektor i musikvidenskab. Sten, jeg har lige spillet Peter Bellis København fra en decenni for dig. Hvordan kan denne her sang, der jo lyder meget uskyldig og glad, blive omdrejningspunktet for en snak om musik og censur i Danmark?
Ja, og det kan jo, fordi at den på et tidspunkt ikke blev spillet i DR.
Ja.
Fordi at man simpelthen valgte at blacklisten, kan man sige, sætte den på en sort liste. Og det skete i forbindelse med terrorangrebet i USA, altså det vi kalder 9-11 i dag, så vi er tilbage i september 2001. Sådan som det er gengivet i hvert fald, så blev der skrevet rundt, mail rundt til studieværter på DR meget hurtigt, at der var nogle sange, som man simpelthen mente, at man i situationen ikke skulle spille. Selvfølgelig, Peter Belli beskriver en situation, hvor han sidder i en DC-9'er og flyver ind over København. Og det er selvfølgelig på mange måder, kan man sige, en parallel situation til de passagerer, der sad i de fly, der fløj ind over Manhattan og ramte World Trade Center. Men der var også andre sange, som man ikke synes var oplagt at spille på det tidspunkt. Altså, Lis Sørensen havde en sang, der hed Brændt, og for eksempel Henning Stærk havde en sang, der hed Fire, og de blev heller ikke spillet på det tidspunkt. Og det var simpelthen fordi, at man mente, at den umiddelbare kontekst var for følsom. Altså, man var bange for, at man på en eller anden måde kunne komme til at støde folk, fordi der var... på en eller anden måde ønskede man at afspejle en stemning i befolkningen, der var ramt af den her tragedie, chokeret over de her meget voldsomme begivenheder osv. Og når sange pludselig kunne sættes ind i den kontekst og få en helt anden betydning, så var det meget bedre, at de simpelthen ikke var der.
Ja.
Der var, jeg ved så ikke, om vi taler om nogle uger eller hvor lang tid vi taler om, hvor pludselig de havde blevet meget, meget følsomme gods, kan man sige.
Ja, og det er jo så nogle eksempler på sange, som du siger, der har været altså på grund af udefra kommende omstændigheder, at man så har valgt at sige, nej, dem lader vi lige ligge et par uger eller noget tid, indtil der er kommet lidt mere ro på.
Ja.
Men nu skal vi så snakke om en sang, som ikke bare i en periode ikke blev spillet, men som det faktisk var forbudt at spille i DR's radiokanaler. Sangen hedder Essen Lied og varer cirka 2 minutter, men det er altså en passage på blot nogle få sekunder, der gjorde, at danskerne ikke måtte høre den. Og jeg vil lige spille det korte klip for jer.
Listrup er et svin. Han ligner sgu en kanin.
Ja, det gør han bare.
Lad det der være.
Erhardt, han er racist.
Ja, eller også fascist. Det betyder det samme.
Borsen, han er smuk.
Og det var altså bandet Huberts Badehotel, der udgav disse ord i Essen Lied, som var et af 5 numre på en vinylsingle fra 83, bandets eneste udgivelse. Og hvis du ikke lige nåede at få det med, så var det altså 2 politikere, der blev talt om i sangen. Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet og Erden Jacobsen, der på det tidspunkt var formand for Centrumdemokraterne og medlem af Radiorådet. Navnet på DR's bestyrelse dengang. Huberts Badehotel opstod som gymnasieband, og sangen Essen Lied var også lidt studentikos, erkender en af bagmændene Ole Drejer, som vi skal høre et lille indslag med her.
Den er en samtale mellem 2 mennesker, der står og spiser hotdogs på Kongens Nytorv i København. Og det er simpelthen det, den handler om, hvad man står og snakker om. Det er en pølsevogn, som lidt frem og tilbage er lidt politik og lidt småt og stort. Ikke? Så var det sådan, du ved, det var der, man sådan fik politisk tale og... Nå, for fanden, han er kraftedeme også fascist, eller hold da kæft, en racist, ikke? Sådan noget faldt jo af hen over en pølse, ikke? Jeg mener, det var Aarhus borgmester Thorgild Simonsen, der mente, det var folkets stemme, at gå ned og spise 2 pølser om dagen, ikke? At det var der, han blev inspireret, når han skulle bruge nogle kloge ord, synes han.
Hvordan fandt I så ud af, at jeres tekst var på kant med, hvad det jeg kunne tillade?
Altså, de spillede den jo i DR, og vi kom faktisk på Dansktoppen 2 uger i træk. Dengang skulle man skrive postkort og stemme, og det gjorde vi jo så på os selv sammen med venner og bekendte.
Men med den sang?
Ja, med den sang. Og så var den blevet spillet et par gange der, og så var der en af mine venner, Jens Neum, som desværre lige er død jo. Men Jan ringede til mig og sagde, nå, den er sammen blevet forbudt i radioen, og så sad en mærkat på, at vi ikke må spille den længere, for han bliver spillet den i et program. Der stod, at man skulle henvende sig til programchefen, for ellers måtte den ikke blive spillet. Og det var Jørgen Hjorting. Og så tænkte vi, det var sandt. Det kan da ikke være rigtigt. Og vi fik så at vide, at det var det der ord fascist, der skurede i ørerne. Og det kunne man ikke bare sådan sige. Og det her måske radio kunne i hvert fald ikke viderebringe sådan et budskab.
Men I må godt sige racister, I må godt sige svin og kanin og så videre.
Ja, det må man gøre. Men det, som de var bange for, det var, at Danmarks Radio kunne blive anklaget for at viderebringe et ukorrekt politisk budskab, eller hvad det var. Jeg ved det ikke. Sådan noget lignende. Altså, at Danmarks Radio var en kanal lige pludselig for noget. Ikke? Men så skrev jeg et brev til Laurits Bindslev, som var generaldirektør dengang, og tænkte, han må jo fortælle mig, om det er sandt. Altså, dengang var der jo ikke et mobil, så man kunne ikke tage et billede af noget som helst. Sådan lige hurtigt at sende, så det fik vi ikke af den der tid. Men så tænkte jeg, så skriver vi til Laurits Bindslev, og bare lige beder ham lige fortælle, og det har nok været en lidt frisk tone oven i køben, men han svarede sig om, ikke?
De har ved skrivelse modtaget den 29. november 1983 spurgt til Danmarks Radios brug af Essen Lied med Huberts Badehotel. Jeg kan i den anledning oplyse, at programdirektøren for radio, Svend Fugl, den 6. december 1983 orienterede Radiorådet om følgende. Til Danmarks Radios diskotek indkøbes traditionelt alt dansk musik, danske tekster udgivet på plade. Pladen med nummeret Essen Lied forfindes således stadig i diskoteket, men programdirektøren har i samarbejde med diskoteket truffet foranstaltninger til at sikre, at nummeret ikke i fremtiden anvendes i udsendelsesvirksomheden, medmindre det sker i klar aftale med den ansvarlige programchef. Med venlig hilsen, Laurits Bindslev.
Vi var mildest talt overrasket, da der lå et brev fra Danmarks Radio, der ikke var en licensopkrævning. Så vi grinte jo vildt af det, altså. Så vi sendte det til Torben Bille og til et par andre journalister, som vi vidste, måske nok kunne synes, det var lidt morsomt. Ikke? Og Torben Bille skrev så en artikel i Politiken omkring det. Ikke? Og de lokale aviser, det der hedder Albertslundposten og sådan noget, skrev også, det kan da ikke være rigtigt, at vi er røget på den sorte liste. Sådan nogle venlige unge mænd som os. Men det var vi.
Fik I så ikke lyst til, som Huberts Badehotel, at blive verdensstjerner, når nu lige pludselig var noget presseinteresse for jer?
Jeg tror, i dag havde man kunne udnytte det meget bedre, end vi kunne, eller end vi gjorde. Altså, fordi der var jo ingen medier, sådan, Så det var Danmarks Radio, der var mediet, og hvis man ligesom var udelukket der, så kunne man ikke rigtig sådan komme ud, altså andet i de undergrundsmiljøer, hvor vi færdes jo, som vi gjorde, ikke? Og der var det da sjovt, folk ringte af det, ikke? I dag havde man taget et billede af Laurits Bindslevs brev og lagt det på Facebook og på Instagram, ikke? Og så havde det jo spredt sig af helvede til, hvis det var sket, ikke?
Har du kendskab til, at der er andre, der har været ude for det samme som jer?
Der er nogle meget få. Altså det er fordi, man må jo, altså Danmarks Radio skal jo dybest set, det er jo bare ved at spille det, uden at sige, hvad de gør. Men en central censurering må vi egentlig ikke sådan finde sted, tænker jeg, i Danmark. Altså der kan sagtens være ting, men man ikke spiller, fordi det måske er underlødt eller dårligt. Men sådan, jeg kan sætte en sæd på, ikke? Det virker sgu lidt dumt, synes jeg.
Men du har oplevet det, Ole?
Jeg har oplevet det. Det er jo fantastisk, og det er sjovt, ikke?
Og Ole Drejer har altså ikke selv spillet musik i mange år efterhånden, men han har faktisk stadig stået bag en masse musik siden dengang Huberts Badehotel blev forbudt på DR. Han er i dag ejer af pladeselskabet og musikforlaget Nordic Music og formand for organisationen Danske Musikforlæggere. Sten Korgård Nielsen, havde du hørt om Huberts Badehotel før?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Ikke fordi jeg er ikke gammel nok til at have været der dengang, men den er simpelthen fløjet over mit hoved.
Det er jo nok, altså, fordi den ikke er blevet spillet særlig meget.
Det er nok, fordi den ikke er blevet spillet. Jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen af lytterne derude, der har den her vinyl EP i deres samling, så pas på den. Den er penge værd i dag. Det er bare lige en lille forbrugeropløsning her.
Ja, og den ligger altså, den her sang, den ligger på YouTube. Og min kollega, der talte med Ole Drejer, Ole Drejer fortalte, at det kunne godt være, at han på et tidspunkt ville lægge den op på Spotify eller Tidal, når han lige fik tid. Så det kan være, at den kommer derop på et tidspunkt, ja. Men ellers findes den på YouTube. Men nu fortalte Ole Drejer, at det var det her med fascisme, som gjorde udfaldet. Det var det ord, som DR, de stejlede over dengang. Og generelt er der vel nogle typer musik, hvor flere synes, det er acceptabelt ikke at spille det. For eksempel musik med sådan nogle meget ekstremistiske budskaber, kan man måske kalde det. Altså, man kommer lidt til at tænke på i Tyskland og nynazistiske musik. De har nogle ret skrappe regler, har de ikke det?
Ja, altså, der er tysk lovgivning, som selvfølgelig, nu siger jeg selvfølgelig, men med den historik, er det måske ikke så overraskende, forbyder nazistiske propaganda. Og det gælder selvfølgelig også nynazistisk musik. Faktisk var det sådan i en årrække, så vi godt bag i tiden, og tingene stadig kom ud på vinyl og den slags, og på CD'er, altså blev noget af det faktisk produceret her i Danmark. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var et lille forlag, der lå i Roskilde eller i Haderslev, men et af de to steder er ret overbevist om, hvor man en hel del af det nynazistiske musik, som florerede i undergrunden, faktisk blev produceret, udgivet. Men det er der meget stram lovgivning omkring for eksempel det.
Ja. Og hvis vi nu har vi talt meget om tekster, der er den ene eller den anden årsag er blevet censureret eller undgået i radioen. Og det er jo ikke altid kun musikken i sig selv. Det vi mest har talt om nu, det er teksterne og musikken. Men det kan også være musikvideoen, for eksempel, der starter en diskussion. Fordi i 2017, der udgav Nicoline sangen Flertallet er dumme, og med til den sang fulgte en musikvideo. Hvad var reaktionen på den musikvideo, Sten?
Ja, det var jeg ved ikke, om nogen af lytterne kan huske den her musikvideo. Det var jo ret voldsomt også, fordi at Nicoline, der er udstyret med en velvoksen gun, skyder til måls efter politikere. Der er en masse politikeransigter, som er skydeskiver. Og det kan man sige, det er noget, der vil man måske begynde at nærme sig kanten af ytringsfriheden, det der med, at kunne man læse det som en opfordring til vold, at man skulle simpelthen plaffe nogle politikere ned, man ikke var enige med. Jeg vil sige, at sangens budskab er noget helt andet. Altså, handler overhovedet ikke om at forholde sig kritisk. Jo, det handler om at forholde sig kritisk til et politisk system og i det hele tiden de ting, der foregår i verden. Men Nicoline skiller i virkeligheden ud på alle os danskere, som bare har travlt med at sige, at det er de andre, der er dumme, og derfor er tingene, som de er. Så det er virkelig en kæmpe opsang til os alle sammen, og måske også lidt tiltrængt en gang imellem. Men den fik jo virkelig, kan man sige, den fik måske også blev kontroversiel, fordi det viste sig, at staten havde været med til at finansiere den her musikvideo. Altså, Nicoline havde Kunstfonden fået et arbejdslegat på, jeg tror, det var 30.000 kroner. Og nogle af de penge havde hun altså brugt til at få produceret den her video. Så vil du sige, at selvom der var sådan armslængde, så ville nogle politikere måske synes, at de havde været med til at selv at finansiere en video, som på en eller anden måde havde dem som skydeskive. Og jeg var selv til, i forbindelse med Kunstfonden, til et arrangement på Christiansborg, hvor nogle politikere simpelthen nærmest afkrævede altså Musikrådet, dem der havde siddet i Kunstfonden og delt det her arbejdslegat ud, en forklaring på, hvordan sådan noget det overhovedet kunne ske, hvordan i alverden kunne man støtte sådan noget. Og der må man bare sige, at det synes jeg var bekymrende, fordi for mig, der er det her armslængdeprincip meget, meget, meget vigtigt. Altså man støtter kunsten, og den har selvfølgelig sin ytringsfrihed og så videre. Og det skal staten sådan set ikke blande sig i, hvad det er for nogle kunstneriske ytringer, der kommer til udtryk. Og det er klart, hvis der er noget, der er på kant med ytringsfriheden, jamen så er det sådan i en retsstat, at så melder man det til politiet, og så kommer der eventuelt en retssag ud af det. Det kan man jo gøre. Men at begynde at trække nogle politiske tråde og den slags, og underminere et kunststøttesystem, som jeg i hvert fald mener er rimelig fornuftigt, det synes jeg var bekymrende, fordi så kommer det pludselig til at handle om, at politikere måske kan diktere, hvorfor noget kunst vi skal have.
Ja, og det her eksempel er jo selvfølgelig ikke censur, men det er et eller andet sted i en, det er sådan en gråzone, hvor man ikke helt kan pege på, hvad der egentlig var på spil her, udover at der i hvert fald var noget med et armslængde princip, der blev bøjet en lille bitte smule, kan man vist godt sige.
Ja. det kan man sige, og det er rigtigt. Det munder jo ikke ud i censur på nogen måde, og jeg tror der stadigvæk, man kan se den her video på YouTube. Ja, det, ja. Skal jeg ikke lægge hovedet på bloggen her?
Jeg har i hvert fald været inde og se den her i forgårs, tror jeg, eller et eller andet, så den ligger derude.
Ja, men online. Det er altså, vi ser altså ikke censur på den måde i Danmark. Det er altså... Ja, det er virkelig sjældent. Og en gang imellem, så lige før man kunne ønske det, jeg kan huske for en del år siden, kom jeg på vej ind på arbejde, cyklede ind på arbejde og kom ned af Vestre Allé og ud for der, hvor Aros er. Der var der på alle lygtepælene hængt plakater op, som opfordrede til, at man skulle slå bøsser ihjel. Og jeg var fuldstændig i chok. Jeg tænkte, hvad i alverdens rige land foregår det her? Og den eneste gang i mit liv, hvor jeg er kommet op på mit kontor, på mit arbejde, og straks greb knoglen og ringede til politiet og siger, I er nok godt klar over det allerede, men der hænger altså nogle plakater, som er altså fuldstændig uden for, hvad ytringsfriheden, hvordan den overhovedet kan bruges i en dansk kontekst. Og det vidste de selvfølgelig godt, og det viste sig faktisk, at det var nogle... Det var en venstreorienteret nogle aktivister, der protesterede mod en jamaicansk populærmusik, som var kommet til Danmark, altså dancehall. Og der var en, der hed Buju Banton, havde et hit, der hed Boom Bye Bye, som desteret handlede om at opfordre til vold på jamaicanske bøsser.
Ja, og det kan jeg faktisk godt huske, at der har været en reggae-festival på et tidspunkt, også i Aarhus, hvor der var nogen, der var ude at sige, om man egentlig havde lyst til at støtte den her type musik, hvor det var meget typisk at se ret meget ned på kvinder og homoseksuelle.
Ja.
Det er jo også en form for det er jo en form for censur, men når det er de her hadfulde budskaber, så begynder det vel også at være...
Man kan sige, at vi i hvert fald vi har det jo sådan, altså censur og ytringsfrihed, de to ting hænger uløseligt sammen, selvfølgelig. Mm. Og man kan sige, at vi jo har måske lidt mere sådan en automatreaktion, og når vi møder budskaber, vi bestemt ikke bryder os om, at så er vi måske lidt tættere på at gribe til at begynde at forsvare censur, tiltag og så videre. Men jeg mener sådan set, at vi har jo en lovgivning, der hegner det her ind på ganske fornuftig måde. Så jeg tror, det er vigtigt, at man lige... klapper hesten, og måske også have lidt rummelig i forhold til kunst og musik, hvilke budskaber der udtrykkes og forlader sig på, at vi har altså også en lovgivning, der har hegnet ytringsfriheden ind på en måde, som vi kan føle os rimelig trygge ved.
Ja, og nu skal vi til at snakke lidt mere om ikke kunsten i sig selv, men bagmanden, så at sige, kunstneren, og hvordan det også kan påvirke det forhold, der er til musikken, både blandt os som lyttere, men også for radiostationerne. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg fået besøg af Sten Korgård Nielsen, der gør mig og jer, der lytter med, klogere på censur i musikken. Og vi er altså gået i gang med sidste blok af dagens program i dag, så hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så skynd dig at sende den ind på sms'en. Du starter den med R4, laver et mellemrum og sender den afsted til 1424, så står min kollega Mark klar til at læse den op. Og Sten, nu har vi jo indtil videre talt om det, ja, der knytter sig til musikken eller musikvideoen, lige med det her eksempel med Nicoline. Men nogle gange så handler det ikke kun om indholdet, men i stedet om afsenderen. Og jeg tror, at jeg ikke er den eneste, der sådan ret hurtigt kommer til at tænke for eksempel på Michael Jackson, et af de nyere eksempler. Det var jo efter dokumentaren Leaving Neverland udkom i 2019, at den her debat i hvert fald blussede op igen om Michael Jacksons skyld eller uskyld, og flere radiokanaler blev spurgt, hvorvidt de ville stoppe med at spille hans musik. Og DR's radiochef Gustav Lützhøft sagde dengang i et interview, i DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio. I stedet forholder vi os løbende til musikken, og ikke mindst musikkens kontekst, og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode. Og det er jo ikke en blacklisting, kan man sige, og det lader generelt ikke til, at radiostationer, de droppede Michael Jackson. Norske NRK, de var først ude at sige, at de ikke ville spille ham i de 2 uger, mens dokumentaren blev vist. Men det trak de så tilbage efterfølgende. Og BBC har også været ude at sige, at de altså ikke blacklistede ham, på trods af, at der gik nogle rygter omkring det. Sten, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at mange radiostationer, de har lavet sådan en fordele og ulemper liste over det her, for eksempel ved at stoppe med at spille Michael Jackson. Tror du ikke også, de ville have fået flere klager over ikke at spille ham, altså at stoppe med at spille ham, end ved at fortsætte med at spille ham?
Det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Det ville de måske nok. Altså, Michael Jackson er jo en kæmpe figur. Altså, når vi kigger på popmusikverdenen, så bliver man ikke større, end da, hvad Michael Jackson var, der har allerstørst. Og så har vi den her sideløbende historie, som er gået langt tilbage med pædofili-anklagerne. Dels var der noget retssag, noget sagsanlæg, der blev ordnet, hvor man indgik et forlig. Senere blev han jo frikendt, men så kom, som du siger, dokumentaren der, som ligesom virkede meget troværdigt, må man nok sige, i forhold til, hvad der foregået på Neverland. Og det, der er interessant, synes jeg, i hele den her diskussion, det er jo den der sammenkædning af kunstneren, altså den professionelle, der laver et produkt og optræder osv., og så ideen om privatpersonen bag, som har et eller andet kørende i sit privatliv, som vi jo ikke synes er okay. Skal man, om så må sige, straffe kunstneren? Skal man ved for eksempel ikke at ville sælge eller købe eller broadcaste vedkommendes kunst? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, alt efter hvor meget man, hvilket syn man har på kunstneren, og hvor investeret man selv er i den kunstner, så vil man nok have forskellige svar på det. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil gå ind og forsvare Michael Jackson. Ikke for, i forhold til pædofilianklagerne, men som en væsentlig popkunstner, som vis kunst vi simpelthen skal have i vores kultur.
Ja, altså der var også et andet eksempel, det var R. Kelly, det var faktisk også nogle dokumentarfilm, der satte ny gang i møllen for ham, og det resulterede jo faktisk i, at Bauer Media, som blandt andet står bag Nova og The Voice radiostationerne, de stoppede med at spille musik af R. Kelly, og det er jo Det har de også fortalt om at i forskellige interviews og sådan noget. Men der er jo mange kunstnere, hvis private holdninger og handlinger radiostationerne eller ingen generelt vil støtte op om. Men burde Bauer Media så ikke slette flere fra deres playlister? Altså nu er de jo gået i gang. Må man i det hele taget godt som radiostation selv vælge, eller?
Altså man kan sige, hvis vi taler om public service og Danmarks Radio, så er der måske nogle helt særlige problemstillinger. Men mere private aktører, tænker jeg, kan jo nok selv lægge deres redaktionelle linje ret frit. Man kan så spørge, om de er konsistente i måden, de lægger deres redaktionelle linje på. R. Kelly er, så vidt jeg ved, endnu ikke dømt for noget, men han sidder dog fængslet, og et helt arsenal af forskellige typer af anklager, der er rejst mod ham. Men det er grundlæggende set den samme problemstilling har vi en mand her, som har gjort nogle ting, deltaget i nogle aktiviteter osv. I sit privatliv, som er helt uacceptable. Og hvordan hænger det sammen med måden, vi ser ham som kunstner? Det er jo svært at adskille de her ting. Man skal huske på, at en popkunstner, en rockmusiker osv., produktet er jo ikke kun det album, de sender på gaden. Det er jo også dem selv, når de optræder. Det er deres liveoptræden osv. Det er dem, deres image, som idoler osv. Så på en eller anden måde, at de der mennesker, de er jo altså en del af pakken. Og det er jo ikke nemt nødvendigvis at lave de der knivskarpe skel mellem den professionelle og den private. Plus, vi er meget nysgerrige over for det private også, og så videre. Og vi har også en forskning, som romantisk forestilling om, at kunstnerne udtrykker sig selv igennem deres kunst, og så videre. Så den her sammenhæng mellem produkterne, kunsten og kunstnerne, det hænger rigtig snævert sammen i vores kultur. Og derfor får vi de her svære problemstillinger, når der sker noget på privatfronten, som vi ikke bryder os om.
Ja, og denne her diskussion om at adskille kunst og kunstner, det er jo heller ikke, den har fået noget fornyet kraft, kan man sige, i de her år, men det er jo ikke en ny diskussion som sådan. Nej. I hvert fald, som jeg forstår det. Og jeg har et spørgsmål fra sidste uges live-gæst, Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge med speciale i gigt. Og han fik jo selvfølgelig også til opgave at sende spørgsmål videre til dig. Og hans spørgsmål var, komponisten Wagner knyttes altid sammen med nazismen. Har det noget på sig? Og der kan man sige, der er vi jo altså et godt stykke tilbage i tiden her.
Ja. Altså ja, det har noget på sig på den måde, at han var en meget central kulturfigur for nazisterne. På den måde, så kan man sige, at han blev Wagners skæbne blev forenet med nazisternes i nogen grad. Men der er også en forhistorie, fordi der er ingen tvivl om, at Wagner havde nogle antisemitiske holdninger, som han udtrykte på skrift, blandt andet helt tilbage før 100-skiftet, og før nazisterne overhovedet eksisterede. Der er det her problem med Wagner og antisemitismen. Så kan man så diskutere, jamen, kommer til at udtrykke hans værker i hans opera og så videre. Nogen siger, at ja, men det kan godt være, at en af operene, at der kan man gå ind og læse det og tolke det som og så videre. I hvert fald er det sådan, at i Israel spiller man jo altså, og opfører man ikke Wagner. Altså, og det hænger jo nok altså delt sammen med den tidlige forhistorie, men det har måske også noget med den nazistiske historie at gøre, den måde, som nazisterne brugte ham som et af fyrtårnene i tysk musikkultur, og hyldede ham, men ligesom de også selvfølgelig også hyldede Beethoven og andre. Så det er jo rigtigt, at de her ting kommer til at hænge sammen. Det er jo svært at skille tingene ad igen, når først man har haft historiske situationer, hvor tingene i den grad antager en bestemt karakter. Vi har dog, altså i Danmark er vi jo glade for at spille Wagner og
så det er altså ikke noget, det handler også lidt om, hvad for en situation man befinder sig i, hvad for et miljø man befinder sig i, om noget er sådan lidt betændt at sætte på, for eksempel.
Altså man kan sige, det der med, hvilket betydning man tillægger kunsten eller kunstneren, hvad er det for nogle værdier, man forbinder med kunsten, hvad er det for nogle budskaber, man læser ud af den her kunst? Ligesom med Cardi B-eksemplet før, altså der er måske en venstrefløj, som hylder den her sang for at sige, jamen det her, det er en feministisk powerballade, den handler om, at kvinder, der simpelthen står ved deres seksualitet, og heller ikke er bange for at bruge den. Og konservative, der måske mere siger, jamen altså helt ærligt, det er noget svineri det der, og hvorfor skal vi kaste alle de der bandeord og være lige i ansigtet, ikke? Så på den måde, så Det handler rigtig meget om, sådan som jeg ser det, hvad det er for nogle betydninger, hvad er det for nogle værdier og forståelser, vi har af de her forskellige. Og det vil være forskelligt, alt efter hvilket land du finder det i, hvad det er for en historie, det land har, og så videre.
Ja. Jeg ved, at du også har et eksempel med, et ret sjovt eksempel i forhold til netop den her sammenhæng mellem kunst og kunstner, som så udspillede sig i Odense i, hvad var det, 1982? Eller?
Ja, deromkring, ja. som dog, altså ikke, det der har noget med censur at gøre, kan man sige.
Men mere
i hvert fald
den her,
kun indirekte. Ja, den her sammenknytning. Altså, ja. Man, det var jo fantastisk. Man fandt jo en symfoni, en arkivar fandt simpelthen i Odense et manuskript, som man mente var en symfoni af Mozart. En tidlig symfoni, som jo man vidste eksisterede, men den var tabt. Og det skabte jo kæmpe overskrifter, og man indspillede jo den her på plade og så videre. Det var fantastisk, nu havde Danmark sin egen Mozart-symfoni, om du vil. Og der blev holdt videnskabeligt i hvert fald en konference, hvor forskellige eksperter udtalte sig om, var det nu Mozart, eller var det ikke Mozart? Og der var faktisk noget uenighed, men det endte med, historien ender med, at de førende eksperter faktisk ikke mener, at det er Mozart. Det var meget almindeligt, at man tilskrev store komponister nogle værker, fordi så er det måske nemmere at sælge og den slags smart. Men så i dag er der ingen, der basalt set kender den her symfoni, eller forholder sig til den, eller måske kunne finde på at sætte pladen på, hvis man overhovedet har den. Fordi, jamen når det ikke er Mozart, så er det jo pludselig ikke interessant. Så den symfoni der, den en lille, kan man sige, ubetydeligt stykke musik, når det ikke har navnet, når det ikke har forbindelsen til den store kunstner, jamen, så kan vi jo slet ikke læse det igennem hans historie. Vi kan slet ikke læse det som et eller andet udtryk for et tidligt geni, og alle de her romantiske opfattelser, vi har af blandt andet komponister, ikke? Og så falder det til jorden, så bliver det ligegyldigt og uinteressant, og så ligger det sikkert igen i nogle arkiver, og ja, sådan er det.
Ja, men det siger altså meget om, at om det så er i et dårligt eller et positivt lys, så smitter personen, kunstneren, altså rigtig meget af på det indhold, der ligger. Altså nu kan man sige, at det her musik var intet værd, da det lige pludselig ikke var Mozart, der havde kreeret
Nej.
Det.
Og ligesom Michael Jacksons sange pludselig kan blive problematiske. Ja. Altså, kan vi spille dem, kan vi ikke spille dem? Hvorfor i alverden kan vi ikke spille dem? Det er jo ikke fordi, tror jeg, at nogen siger, men er der lige noget understrøm af noget pædofili i den her sang osv.? Nej, det er ikke engang det. Det er simpelthen selve relationen.
Ja, og det er altså noget, vi alle sammen har svært ved. Det jeg tror, det er svært måske bare at beslutte sig for, at nu vil jeg ikke sætte de to ting sammen længere.
Ja, det tror jeg ikke, man kan. Det er vi opdraget til. Det sidder meget dybt i os, tror jeg.
Det sidder dybt. Men det var altså alt, hvad vi kunne nå i dag, Sten, af den her fredagsudgave af Kraniebrud, hvor der handlede om musik og censur. Og det har faktisk også været årets sidste fredags live, for de næste to uger, der sender vi serien X i coronaens tid. Mandag til fredag, der ser vi nærmere på, hvordan blandt andet kulturen, naturen, politik og vores arbejdsliv er blevet påvirket af coronaepidemien. Og når vi så vender tilbage igen med fredags live den 8. januar, så skal du altså ikke tænde for radioen kl. 14, som du plejer, men i stedet kl. 10 minutter over 12, for Kraniebrud de får ny sendetid i 2021. Og når du så tænder for radioen den 8. januar, så kan du igen høre mig og dagens gæst, som er Frederik Strand, der er museumsleder for Politimuseet. Vi skal snakke om straf, og Frederik vil føre os op gennem den danske straffehistorie og fortælle om, hvordan synet på straf har udviklet sig i Danmark. Sten, har du et spørgsmål, du vil sende videre til Frederik Strand om straffehistorie?
Ja, det er jo et ganske, ganske andet emne.
Det kan man
men
sige.
Jeg kunne da godt tænke mig at spørge, om han har kendskab til enten nogle historiske eller måske nogle ikke-vestlige eksempler på markant andre opfattelser af straf, som kunne inspirere os til en revision af vores egen strafkultur.
Det vil jeg sende videre til Frederik Strand, og så kan du altså høre svaret på det her spørgsmål i det nye år, fredag den 8. januar kl. 12.10. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag, Sten.
Selv tak da.
Og med mig her i studiet, der har jeg altså haft Mark Kromann Rasmussen. Jeg hedder Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med i dag. Og hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, du gerne vil have ind, så send det altså til kraniebrud@radio4.dk. Og så tager vi det med til næste redaktionsmøde.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.